В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім вечір добрий. У Києві 21 година, а в студії я Мар'яна Драч. Українські політики знову обдаровують виборців, який це може мати вплив. У Росії завершилася передвиборча кампанія. Головні уроки.
Нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере высокой гражданской активности.
Раскол в украинской громаде России.
Сегодня відбувався з'їзд, який ми називаємо псевдоукраїнським.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Анатолія Сліпченка, начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області, звільнили з посади. Як повідомив Радіо «Свобода» прес-секретар відомства Юрій Чумак, сьогодні в управлінні відбулася нарада, під час якої начальник департаменту кадрового забезпечення Державної пенітенціарної служби України генерал-майор внутрішньої служби Сергій Зінченко оголосив, що Сліпченка звільнили в зв'язку з досягненням граничного віку перебування на службі. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління призначили його першого заступника Євгена Бараша. У Качанівській виправній колонії Харкова від 30 грудня 2011 року відбуває покарання колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Росія готова ввести на взаємній основі безвизовий режим з Грузією і пропонує відновити дипломатичні відносини між двома країнами. Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Олександра Лукашевича. Ми були і залишаємося зацікавленими у зміцненні зв'язків між народами Росії та Грузії, готові ввести на взаємній основі безвізовий режим для громадян у Грузії, заявив офіційний представник МЗС Росії, додавши, що Москва пропонує також відновити дипломатичні відносини. Раніше цього тижня Грузія скасувала візовий режим з Росією. Про це президент Міхеїл Саакашвілі оголосив, виступаючи у вівторок у парламенті. А сьогодні надійшла офіційна реакція з Грузії на заяву Москви. Грузія буде готова відновити дипломатичні відносини з Росією, якщо Москва відмовиться від визнання незалежності самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Із їхньої території будуть виведені російські війська. Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі висловили серйозну стурбованість подальшим погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі. Виступаючи на саміті Євросоюзу в Брюсселі, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що учасники саміту підтримали розширення санкцій щодо осіб, наближених до режиму президента Лукашенка.
Європейська Рада висловлює серйозне та чимраз більше занепокоєння подальшим погіршенням ситуації у Білорусі. Ми вітаємо рішення Ради міністрів Євросоюзу щодо розширення списку відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також тих, хто підтримує режим Лукашенка та має від нього вигоди. Щодо них використають візові обмеження та замороження активів.
Повідомив голова Європейської ради. І Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що сирійська влада не дозволила співробітникам організації доставити гуманітарну допомогу мешканцям району Баба Амр в сирійському місті Хомс. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Офіційно виборча кампанія в Україні до виборів у Верховну Раду розпочнеться за 4 місяці. Проте підкуп виборців вже розпочався. Це визнає і Центральна виборча комісія. Проте там зазначають Радіо Свобода, що наразі ніяк не можуть вплинути на цей процес. А що думають психологи? З подробицями Тетяна Ярмощук.
Киянка Ніна Микитівна, яка мешкає у Шевченківському районі столиці, отримала річну підписку на газету «Вечірній Київ». Розповідає, що підписку їй принесла жінка із табличкою «Волонтер». Проте вона сказала, що це подарунок від голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.
Підписали на рік мені газету «Вечірній Київ». Сказали, що ця газета від пана Попова. Це, напевно, вже йде агітація до виборів.
Презенти виборцям упродовж кількох останніх місяців робила низка політиків. Наприклад, колишній секретар Київради Олесь Довгий роздавав продуктові пайки для пенсіонерів Дніпровського району столиці, а також новорічні подарунки дітям у дитсадочку. Депутат від партії регіонів Максим Луцький у Солом'янському районі Києва роздавав ліки зі своїм портретом. І, як розповідали пенсіонери, поширенням ліків займаються люди, які раніше щомісяця розносили харчові пайки від блоку Леоніда Черновецького. А інша регіоналка Тетяна Бахтєєва влаштовувала вечірку для студентів одному із нічних клубів Донецька. Самі ж політики відкидають звинувачення у намаганні підкупити виборців. За словами голови КВУ Олександра Черненка, подібні випадки є масовими і відбуваються по всій Україні.
Як правило, це робиться через благодійні фонди, щоб не було ніяких можливих звинувачень або інсинуацій. Поки не почався безпосередньо грошовий підкуп виборців, то початок обробки електорату перед виборами будуть всі роздавати. І виборець просто загубиться. А власне, хто раніше почне і хто буде це робити системніше, той матиме більше шансів цю технологію зробити ефективною.
У Центральній виборчій комісії заявляють, що про підкуп виборців їм відомо. Але, каже Радіо Свобода, заступник голови ЦВК Андрій Магера, у комісії наразі немає можливості реагувати на це.
Фактично ведеться вже своєрідна квазі-агітація. Певні суб'єкти, які потенційно можуть бути кандидатами, зустрічаються з виборцями. Під час цих зустрічей виборцям надаються продукти, товари. В даному разі законодавство не дає можливості для реагування в сенсі підкупу виборців, тому що виборчий процес не розпочався, а кандидатів як таких немає.
Після того, як виборча кампанія офіційно розпочнеться, зазначає Андрій Магера, ЦВК зможе офіційно реагувати на випадки підкупу виборців. Разом з тим Магера висловлює сумніви, що силові структури реагуватимуть на такі звернення. Ще 4-5 років тому подарунки та заохочення кандидатів виборцям впливали на їхнє рішення під час голосування, каже психолог Віталій Бочалюк. Але зараз, переконаний він, це ніякого впливу на рішення виборців немає.
Це взагалі не впливає, тому що наші виборці вже втомилися виборів взагалі. Не вірю зараз нікому.
Вважає психолог Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Як на ваш вибір впливають подарунки від політиків?
Когда-то посылку получала такую в Доме пионера в нашем Соломенском районе от Черновецкого. Допомагав бедным. Спасибо ему. Я за Черновецкого.
Ну, по-перше, мені ніхто не принесе. А старичкам, якщо принесуть подарунки, мабуть, що все-таки повлияє. Віддадуть голоси.
На мене ні. Тому що я зважено до всього підходжу. Хотілося б, щоб на Україні була одна національна ідея, яка була вищою за всі подарунки.
Не вплинуть подарунки, ну тому що до цього відношусь негативно. Ні, звісно, не візьму.
Разів з 2 або 3 приносили домой. Продуктові набори. Гречка, олія, цукор, ще щось. Я просто не ходила на вибори. Якщо б пішла б, то ні. Це не вплинуло б. Я маю свою думку, власну.
50/50. З одного боку, я б відмовився, тому що моя совість не дозволила мені цього зробити. А з іншого боку, ну, якщо зовсім без зарплати, без нічого, а тут тобі на халяву дають, то чому відмовитися? Але дивлячись від кого? Спочатку порозмислив би, хто є хто.
Це був голос киян. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Росії сьогодні завершилася передвиборча президентська кампанія. За даними опитувань громадської думки, переможцем стане нинішній прем'єр Володимир Путін, який далеко обігнав інших 4 кандидатів – комуніста Геннадія Зюганова, націоналіста Володимира Жириновського, мільярдера Михайла Прохорова та колишнього спікера Ради Федерації Сергія Миронова. Сьогодні у відеозверненні діючий президент Росії Дмитро Медведєв закликав росіян зробити вірний вибір у неділю 4 березня.
Нинішня виборча кампанія пройшла в атмосфері високої громадянської активності. Вона засвідчила, що російське суспільство стало більш зрілим і чітко формулює свої вимоги до влади. Це значить, що наші громадяни розуміють, що від майбутніх виборів залежить наше майбутнє.
Залежить наше будущее.
Про головні уроки нинішньої виборчої кампанії у Росії тепер почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, який зараз перебуває в Москві.
Мені здається, що головне те, що відбувалося під час цієї передвиборчої кампанії, це сам факт уваги суспільства до політики. Я сказав, що такого ніколи не було під час попередніх виборчих кампаній в Росії. Під час обрання Володимира Путіна на другий під час обрання Дмитра Медведєва президентом Росії. Сьогодні є величезна увага людей до самого політичного життя. Я б не сказав, що є якісь симпатії до тих кандидатів, які сьогодні є опонентами Володимира Путіна. Більшість тих, хто не згодний з самим фактом висування Путіна на посаду президента Росії, усвідомлюють, що ці люди є швидше системними опозиціонерами, що вони тому і є в виборчих бюлетенях. Однак є певний настрій, який можна відчути буквально на вулицях, в кав'ярнях, де люди обговорюють політичні питання.
Власне, Віталію, про настрій росіян є повідомлення щодо Москви для забезпечення порядку під час виборів. Перекинули більше 6 тисяч поліцейських із сусідніх регіонів. Як це впливає на атмосферу?
Це видно неозброєним оком, не потрібна інформація. Сьогодні прогулюється центром Москви і бачив, то там військові машини і солдати. І факт є фактом. Влада чогось боїться, вона побоїться людей. Вона тому, з одного боку, намагається їм щось не дозволити, там не дозволяти проводити мітинги, скажімо, в понеділок, а з іншого боку, змушена була погодитися з тим, що такий великий мітинг відбудеться просто в центрі Москви на Пушкінській площі, тому що представники політичної еліти, вони відчувають це незадоволення людей.
Віталію, чи варто, на вашу думку, очікувати масових протестів після виборів так, як це було в грудні після виборів до Державної Думи?
Я думаю, що якщо ми будемо вважати протести в грудні масовими, такими багатоцільними і серйозними, такі протести можуть продовжуватися. Кількість людей, які хотіли брати участь в таких акціях, вона не зменшується. І я навіть переконаний, що такий протестний рух далі можливий. Більше того, ми знаємо, що опозиція вона планує акції протесту майже не щодня після того, як відбудуться президентські вибори. І невідомо, як на це буде реагувати влада. Якщо вона спробує яким чином позбутися цього протестного руху, вона тільки збільшить кількість його учасників. Тут є величезне питання, дійсно.
З Москви розповідав оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. В Росії серед української громади шириться розкол. У Москві сьогодні провели установчий з'їзд Федеральної української національно-культурної автономії. Вона має замінити одноіменну громадську організацію, яку закрив 2010 року Верховний суд Росії за звинуваченнями в порушенні російських законів. Інші представники громади називають нову ініціативу спробою заснувати маріонеткову структуру. Журналістів на збори не пустили. Про своє бачення конфлікту московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусові розповів почесний голова об'єднання українців Росії Валерій Семененко.
Сьогодні відбувався з'їзд, який ми називаємо псевдоукраїнський, з метою також заснувати маріонеткову національно-культурну українську автономію в Росії. Ну, основним фігурантом цього з'їзду був такий собі Богдан Безпалько. Він раніше працював в бібліотеці української літератури, там шкодив, його звільнили, і зараз він намагається якимось чином. Але не він тільки намагається, за ним стоять досить потужні сили, я б сказав, просто потужні сили, тому що напередодні з'їзду він літав по всій Росії, от був, перелічую, Мурманськ, Сиктивкар, Татарстан, Архангельськ, Новосибірськ і Магадан. І в свій час він подав у російській газеті об'яву про створення федеральної автономії призначив на 2 березня цей установчий з'їзд. Коли українські організації дізнались про це, то була випущена заява, яку підписали практично всі українські організації Росії. Там підписів більше 60. От. І в цій заяві сказано, що існуючі українські національно-культурні автономії сьогодні нині тісно співпрацюють з об'єднанням українців Росії, єдиною на сьогодні загальноросійською громадською організацією, і вони кваліфікують створення цього з'їзду за спиною більшості національно-культурних автономій, є цілеспрямованою спробою внести розкол у середовище українських громадських організацій Російської Федерації.
А скажіть, будь ласка, чи є якийсь варіант, що ви можете домовитися з Безпальком?
Ні, це виключено на 125, на 135, на 250%. Це абсолютно виключено. Абсолютно.
Це був один з лідерів української громади в Росії Валерій Семененко. Радіо «Свобода» сподівається почути точку зору на цей же конфлікт Богдана Безпалька. На жаль, нам не вдалося зв'язатися з ним сьогодні. Далі у програмі. У Харкові відкрили сучасний пологовий будинок. Чому не всі медики задоволені?
Люди взяли самі, написали заяви. А тепер наша головна лікар відхрещується від того, що я вам не казала нічого. Я не казала. Як це так? А як це? Люди взяли, самі понаписували.
В Івано-Франківську дають духовні поради заробітчанам, що повертаються додому.
Вроді ходиш, вроді спілкуєшся, а насправді ти маєш якийсь бар'єр, маєш такий незатишок і суспільний, і в родині, і всюди.
Як роботи допомагають на кухні, про нове в науці. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Харківські жінки з проблемами здоров'я, що мешкають у селах та районних центрах, зможуть народжувати дітей в новому регіональному перинатальному центрі. Сучасний пологовий будинок відкрили на базі обласної клінічної лікарні. Радісну новину затьмарили повідомлення харківських медиків, які заявляють, що їх змушують писати заяви про перехід на роботу з подвійним навантаженням. А тим, хто не погоджується, керівництво погрожує звільненням. У мерії цю інформацію спростовують. З подробицями харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Харківський регіональний центр став третім після Києва та Кіровограда, що відкрили в рамках національного проєкту «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства». Для 140 жінок зі складним здоров'ям із сел та районів Харківщини створені комфортні умови. Навіть у відділеннях та операційних завжди підтримуватиметься спеціальний температурний режим. У палатах, де народжуватимуть дітей, на шпалерах спеціальна фарба, що знищує бактерії інфекції. Для полегшення пологів жінки зможуть користуватися гімнастичними м'ячами та ваннами джакузі, обіцяє завідувач кафедри акушерства Національного медичного університету Юрій Парашчук.
Нові технології, які основані на доказовій медицині, передбачать і пологи в вертикальному положенні, і пологи в присутності родини, підтримки психологічної, в тому числі і джакузі. Ну це побажання.
Відкриття Харківського обласного перинатального центру відкладали кілька разів. Спочатку, неначебто, очікували на приїзд президента Віктора Януковича, а потім подейкують через скандал у подібній кіровоградській установі. Там, після помпезного відкриття Віктором Януковичем, виявили чимало огріхів у приміщеннях. Тому через 3 тижні центр довелося зачинити. На відкритті Харківського пологового будинку для жінок з проблемами здоров'я перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова тішилася першою народженою дитиною в Кіровоградському перинатальному центрі. Втім, їй довелося коментувати і новий, уже харківський скандал. Співробітники міського перинатального центру заявляють, що керівництво їх змусило написати заяви про перехід на 0,75 ставки, а інакше доведеться звільнити півсотні сотні медиків установи. Акушер-гінеколог Валентина Сологуб разом з двома колегами відмовилася писати таку заяву.
Люди взяли самі, написали заяви. А тепер наша головна лікар відхрещується від того, що я вам не казала нічого. Я не казала. Як це так? А як це? Люди взяли, самі понаписували.
У лютому заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, що опікується медичними питаннями, пояснювала, що в міському перинатальному центрі дійсно є проблеми із зарплатами. Мовляв, доведеться або скорочувати виплати, або співробітники самі знайдуть вихід зі скрутного становища. Сьогодні відповідь заступниці мера, кореспонденту Радіо Свобода, була значно лаконічнішою.
Це все утка. Все там нормально, нікого не слухають.
Заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова зауважує, про звільнення лікарів пенсійного і передпенсійного віку їй доводиться чути в різних містах.
В Україні є велика проблема, в тому числі на рівні...
В Україні велика проблема з кадрами. Не вистачає висококваліфікованих фахівців. Серед досвідчених медиків переважно люди передпенсійного віку, тому вони потребують підтримки. Про скорочення лікарів в Україні не може йтися.
Чиріші бути не може.
На фоні дефіциту грошей для зарплат медикам харківська міська влада знайшла кошти на друк фотоальбомів для новонароджених. Усього 3 мільйони гривень. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
В Івано-Франківську вперше в Україні започаткували духовні поради для колишніх заробітчан. Їх дають при церквах Української греко-католицької церкви, де допомагають тим, хто повернувся з-за кордону, долати так званий бар'єр дрімаючого мігранта. Галина Добош знає більше.
Першою до Італії поїхала дружина. За нею після 18 років праці в університеті подався прикарпатець Ігор Лазуришин. Кордони перетнув нелегально у вантажівці серед паркету. Майже 2 роки працював у Болоньї, тож нелегально і займався роботою далекою від університетської.
Я мив унітази, я прибирав кімнати, я доглядав за немічними і старими чоловіками в Італії на всіх роботах таких, які працюють і наші жінки. До речі, більше на жіночих, ніж на чоловічих.
Він долучився до створення спільноти колишніх заробітчан в Італії «Пієта» при Івано-Франківському молодіжному християнському центрі Святого Дона Боско Української греко-католицької церкви. Не кожен і не завжди може розкритися навіть своїм рідним чи священнику. Необхідна допомога для повернення в суспільство, якому стали вже чужими, каже Ігор Лазуришин.
Ми відчули, що таке мусить бути, інакше ми пропадемо. Вроді ходиш, вроді спілкуєшся, а насправді ти маєш якийсь бар'єр, маєш такий незатишок і суспільний, і в родині, і всюди. Тобі здається, або твої почуття переростають якусь гординю, ну мов, ой, асфальти у нас погані, ой, там люди такі, ой, ціни, ой, магазини, або навпаки, ти забиваєшся з корупу. Це ми вже потім узнали, коли слухали лекції психологів, знали, що це так називається синдром дрімаючого мігранта.
Ідея започаткувати поради для мігрантів належить колишньому главі Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару. Це насамперед спілкування, відверта бесіда. Також підкажуть, куди звертатися далі – до юриста, лікаря чи психолога. Хоча людям не завжди просто йти за допомогою, каже директор молодіжного християнського центру отець Ігор Пелехатий.
Дуже важливо у цій справі, щоб була сама ініціатива цих заробітчан. На жаль, вони трошки інертні. Можу ствердити, я вже не один рік з ними спілкуюся, намагаємося сприяти їм у їхній адаптації, але вони, як правило, повернувшись в Україну, намагаються своїх проблем нікому не виносити, вирішувати їх самотужки, може вважають, що це не етично, може вважають, що це проблема їхньої сім'ї. Але я вважаю, що це суспільна проблема, дуже гостра і невідкладна. Тому що руйнація сім'ї – це найбільша катастрофа, яка може бути в цьому світі.
Про те, як намагаються допомагати колишнім заробітчанам на Прикарпатті, ми чули з репортажу Галини Добош.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні з азербайджанського міста Губа вивели бронетехніку, яку напередодні використовували проти тисяч демонстрантів. Протестуючі вимагали відставки керівника району Рауфа Габібова, котрого звинувачували в продажності і зраді. Акції переросли в безлади. Та все ж вимоги демонстрантів задовольнили, розповідає Василь Зілгалов.
Протести у четвер в азербайджанському райцентрі Губа, 160 тисяч жителів, що в 170 кілометрах на північ від Баку, стали за останній час найбільш масовими проявами незгоди громадян поза межами столиці Азербайджану після приходу до влади президента Ільхама Алієва у 2003 році. Алієв-молодший, як його попередник при владі, батько Гейдар Алієв, обидва рекламували вірогідну стабільність в Азербайджані, коли їхня влада базувалася на величезних енергетичних багатствах країни, нафті та газу. Від однієї до 10 тисяч людей, за різними оцінками, зібралися у четвер поблизу місцевої районної адміністрації Губи і вимагали негайної відставки глави району Рауфа Габібова, котрий, як стверджували тисячі невдоволених громадян Губи, погруз у продажності і зраді. Глава району звинувачував напередодні жителів міста у спекуляції їхніми землями в Губі та зраді міста. Цей відеоролик з'явився в YouTube і став однією з причин обурення жителів Губи. І надалі у перебігу протестів чимало громадян у відповідь заявляли, що глава району Рауф Габібов принижував їх і ображав. Якось один з жителів міста, котрий сказав «Радіо Свобода». Він ображав жителів Губи. Він звинувачував нас у зраді. Жителі Губи завжди підтримували свою державу. Демонстрація переросла у безлад. Влада послала до Губи спецназ та бронетехніку. Для розгону протестів було застосовано сльозогінний газ. Понад 20 осіб були заарештовані, котрих до вечора четверга відпустили. Разом з тим влада Баку звільнила Габібова того ж дня з посади глави району. У п'ятницю віце-спікер парламенту Азербайджану Бахар Мурадова заявила, що було б неправильно вважати події в Губі масовими безладами, як це намагаються представляти деякі опозиційні сили, та запевнила, що правоохоронні органи розслідують причини невдоволення жителів Губи. Громадська палата, що об'єднує провідні опозиційні сили Азербайджану, заявила, що події в Губі показують, що Азербайджан більше не може управлятися старими методами. Вимогами сьогоднішнього дня є корінні реформи в соціальній та економічній сферах, йдеться у заяві опозиції. У п'ятницю на вулицях Губи ще залишаються підрозділи Міністерства внутрішніх справ Азербайджану, але ситуація в цілому в місті спокійна. За інформацією Радіо Свобода, в соціальних мережах розповсюджене повідомлення про те, що 2 березня у різних регіонах Азербайджану планувалися акції на знак солідарності з жителями Губи.
Про гарячі події в Азербайджані ми чули від Василя Тілгалова. Останній диктатор Європи, прем'єра документального фільму з такою назвою, пройшла у Лондоні. Подробиці ви зможете почути в «Європейській свободі» на цій же хвилі о 21:30. А на сам кінець «Свободи сьогодні» – новини науки про роботів для кухні і про вакцину проти героїну у своїй щотижневій рубриці «Розповість Олекса Боярко».
Інтернет-ресурс Science Daily розповідає про винахід науковців із німецького технологічного інституту у Карлсруе. Учені сконструювали робота для щоденної праці на кухні, і тим самим була здійснена давня мрія господарок отримати допомогу у кухонних справах. Винайдений робот на ім'я Армар має прямо такі людські звички, і він може розуміти команди і виконувати їх самостійно без допомоги. Наприклад, може дістати молоко із холодильника. Завдяки мікрокамерам і сенсорам робот дуже добре орієнтується в кімнаті, розпізнає об'єкти і орудує ними із необхідним для цього відчуттям. На додаток, робот реагує на жести людей і може вчитися, спостерігаючи, як треба виймати посуд із посудомийної машини і чистити робоче місце на кухні. Мексиканські учені з успіхом тестували вакцину, яка може істотно зменшити наркозалежність від героїну. Про це повідомляє британська газета «Гардіан». Учені спочатку випробували винайдений препарат на мишах і тепер готові експериментувати з вакциною на людях. Основний принцип дії медикаменту полягає в тому, що він повністю нівелює ефект одного із найруйнівних наркотиків. У сполученні з препаратом під час вживання героїну у людини не виникає жодного задоволення. На думку учених, ця вакцина придатна для сильно наркозалежних людей, яким не допомагають жодні інші методи лікування. Під час експерименту мишам давали доступ до героїну протягом певного часу, і ті миші, які отримали вакцину, продемонстрували дуже істотне зменшення вживання наркотика. Успіх мексиканських учених був настільки вагомим, що його фінансово підтримали не лише в уряді країни, а й також у відповідних інстанціях у сусідній Америці, і, зокрема, в Державному інституті зловживання наркотиками.
З новинами науки був Олекса Боярко. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я впевнений, що сьогоднішній вирок зробить наше суспільство краще.
І поздравляємо Віктора Федоровича з другою годовщиною інавгурації президента України.
Це «Свобода сьогодні».
Лукашенко – це останній диктатор, який ми в Європі маємо.
«Свобода сьогодні».
Одеса – город, який питається слухами. Ну, абсолютно ніяких слухів, навіть близько, не було о том, що от якісь там покушення, ну, на Путіна.
Ми сожаліємо об этом.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня, крім вихідних.